Johnny Knigan äänikirja. Mia Jussinniemi. Ella Tobin amfetamiinikauppias. Äänitys Silenzio Helsinki 2025. Lukija Emilia Häuls. Joidenkin henkilöiden nimiä on muutettu ja osa henkilöistä on kokonaan unohdettu asianomaisten yksityisyyden suojaksi. Niin on parempi. Osa 1. Lapset pyysivät leipää, mutta mitä he saivat? Turpaan. 1953. Isojoella katoaa 17-vuotias Kyllikki Saari, joka löytyy surmattuna suohaudasta. Tapaus on edelleen selvittämättä. Narcotics Anonymous perustetaan Yhdysvalloissa auttamaan huumeriippuvaisia toipumaan vertaistuen avulla. Järjestö kasvaa nopeasti ja leviää kansainvälisesti. Järjestäen nykyisin yli 72 000 kokousta viikoittain 143 maassa. Yhdysvalloissa CIA tutkii ihmismielen hallintaa huumeiden ja psykologisen manipuloinnin keinoin. MK Ultra-projekti kattaa yli 150 koetta, joissa käytetään muun muassa LSD:tä ja meskaliinia, usein ilman koehenkilöiden suostumusta tai tietoisuutta. Ella syntyy. 3 koditonta. Jotkut oppivat säästäväisiksi vanhempien esimerkin avulla, ja toisia motivoi säästämiseen unelmien tavoitteleminen. Minua ajaa puhdas kauhu rahojen loppumisesta. Lapsuudessani rahaa ei ollut koskaan, ja se tiesi nälkäisiä aikoja, asumista autoissa ja metsissä. Maatessani sinisen farmariauton takapenkillä päätin, ettei minulta koskaan aikuisena loppuisi rahat. Eivätkä ne olekaan loppuneet kuin yhden ainoan kerran. Synnyin Mikkelissä päivää ennen jouluaattoa. Äiti kertoi sanoneensa kätilölle, että jos tulee tyttö, sen saa heittää seinään. Vaikka se olikin vitsi, se ei oikeastaan koskaan naurattanut. Ei ainakaan minua. Kätilö ei heittänyt minua seinään, mutta papereiden mukaan minut ja 2 veljääni heitettiin lastenkotiin, kun olin 3-vuotias. Äiti ei käynyt katsomassa meitä kertaakaan, koska hän pelkäsi isääni. Hänestä ei ollut isää vastustamaan. Äiti oli säälittävä, hiljaiseksi ja pelokkaaksi hakattu ressukka. Äiti oli jäänyt orvoksi 13-vuotiaana. Muukin suku oli hylännyt hänet, kun hän myöhemmin lähti isäni matkaan. Papereiden mukaan olen ikävöinyt äitiä, joka tuli hakemaan meidät pois vasta sitten, kun en enää edes tuntenut häntä. Isä oli lastenkodin lähistöllä armeijassa ja kävi toisinaan meitä katsomassa. Hän näytti komealta sotilasvaatteissaan. Myöhemmin leikkasin lehdestä Hitlerin kuvia, joissa uniformuun pukeutunut Führer sojotti käsi pystyssä, koska hän muistutti minua isästä. Isä sai hillittömän raivokohtauksen ja heitti matolle asetellut Hitlerit polttouuniin. Leuhkinta kuitenkin oli, kun lastenkodille ilmaantui rikkaisiin naimisiin päässyt Elsa-täti. Vaikka Elsa-täti oli kova valehtelemaan, minä jumaloin häntä ja hänen sormessaan komeilevaa kellosormusta. Elsa-tädillä oli aito turkki ja hän poltteli holkilla tupakkaa. Minäkin kuljin pihalla heinänkorsi tupakkana suupielessä ja puhaltelin mielikuvitussavurenkaita. Elsa-täti oli luvannut hakea minut luokseen asumaan. Ei voi ottaa vain yhtä sisaruksista. Teidän pitää ottaa kaikki 3, lastenkodilta kerrottiin hänelle. Elsa-täti ei enää koskaan palannut asiaan. Mummo vieraili sunnuntaisin ja vei minut kirkkoon. Punaisen kirkon alttarilla roikkui Jeesus ristillä. Koin, että mummo oli ainoa, joka minusta välitti. Jos tekee väärin, taivaan isä rankaisee, mummo opetti. Kesällä mummo tuli joka päivä tuomaan meille mansikoita. Sitten hän kuoli, mutta meitä ei viety hautajaisiin. Kun olimme olleet veljeni kanssa Mikkelissä lastenkodissa niin kauan, ettei minulla ollut ainoatakaan muistikuvaa elämästä ennen sitä, äiti haki meidät pois. Olin 7-vuotias. Veljeni Kentti oli vuoden vanhempi ja vanhin veljeni Makri 9-vuotias. Istuin junassa äidin vieressä.